Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alishinda uchaguzi wa awali wa chama chake katika jimbo la Iowa Jumatatu usiku na kunyakua ushindi wa kwanza baada ya kinyang'anyiro cha kwanza cha uteuzi wa jimbo kwa jimbo ambacho chama cha Republican kinatumia kumchagua mgombea wake wa kukabiliana na Rais Joe Biden katika uchaguzi mkuu wa Novemba. Trump alipata zaidi ya nusu ya kura, takriban 51%, huku governor wa Florida Ron DeSantis akishika nafasi ya pili kwa 21%, na governor wa zamani wa South Carolina Nikki Haley akiwa nyuma kwa karibu akipata 19%. Hili limekuwa tukio la kuvutia, Trump aliwaambia wafuasi wake katika hotuba yake ya ushindi huko Des Moines, Iowa. Nao walisema, ikiwa utashinda kwa 12%, huo ni ushindi mkubwa. Hiyo itakuwa ngumu sana kufanikisha, nadhani tumeongeza zaidi ya mara mbili ya hivyo. Idadi ambayo wagombea watakuwa kitazamia katika mchakato mzima huu wa uteuzi ni idadi ya wajumbe wanaokusanya, huku kura katika kila jimbo zikiamua na wajumbe wangapi wamekusanywa na kila mgombea katika harakati zake za kupata wajumbe 1215 wanaohitaji ili kupata ushindi. Jeshi la wanamaji la Marekani limekamata vipuri na silaha nyingine zilizotengenezwa Iran kutoka kwenye meli moja iliyokuwa inaelekea Yemen kwa waasi wa Kihudhi kwenye uvamizi uliofanyika wiki iliyopita, huku makomando wawili wameripotiwa kupotea. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Marekani leo Jumanne. Uvamizi huo unabainisha ukamataji wa karibu uliofanywa na jeshi la majini la Marekani na washirika wake kwa shehena ya silaha ambazo zilikuwa zinaelekea kwa waasi ambao wameanzisha mfululizo wa mashambulizi na sasa kutishia usalama wa biashara ulimwenguni katika bahari ya Sham na huba ya Aden kutokana na vita vya Israel dhidi ya Hamas huko ukanda wa Gaza. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Umoja wa Ulaya ulimwekea kiongozi wa Hamas Gaza Yahya Sinwar kwenye orodha yake ya vikwazo vya kigaidi kutokana na mashambulizi ya Oktoba 7 dhidi ya Israel. Hatua hiyo ina maana kwamba mtuhumiwa mpangaji wa mashambulizi hayo yuko katika kizuizi cha mali zake katika jumuiya hiyo ya nchi 27 na kuwapiga marufuku raia wa Umoja wa Ulaya kufanya naye miamala. Vuguvugu la harakati za Palestina Hamas tayari limeorodheshwa kama shirika la kigaidi na Umoja wa Ulaya. Mashambulizi ya Oktoba mabaya zaidi katika historia ya Israel, ambayo yalisababisha vifo vya takriban watu 1140, wengi wao wakiwa raia, kulingana na hesabu ya AFP na takwimu za Israel. Wanamgambo pia walirudisha mateka wapatao 250 hadi Gaza. 132 kati yao Israel inasema bado wako katika ardhi ya Palestina, wakiwemo takriban 25 wanaoaminika kuuawa. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, amepokea vyema hatua hiyo katika taarifa yake. Benin imepokea dozi zake za kwanza chanjo ya malaria, chanzo kikuu cha vifo vya watoto wachanga nchini humo, na itaanza kuzitoa hivi karibuni, maafisa walisema Jumatatu. Malaria bado ni janga na inawakilisha chanzo kikuu cha vifo miongoni mwa watoto walio chini ya umri wa miaka 5 nchini Benin. Waziri wa afya Benjamin Honkpetin aliwaambia waandishi wa habari katika uwanja wa ndege wa Cotonou, ambapo serikali ilipokea rasmi dozi 215,900 za chanjo ya RTSS. Chanjo za kwanza zitaanza kutolewa ndani ya miezi michache, alisema. Nchini Benin, 40% ya wagonjwa wako nje ya hospitali na 25 wamelazwa hospitali wanahusishwa na ugonjwa wa malaria. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo ya Kwa Undani na Patrick Ndwimana. Kwa heri kwa sasa.
msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Undani leo tunaangazia mivutano inayoendelea kuzikumba nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hali ambayo imewashtusha wachambuzi. Katika sehemu ya pili tunamulika siasa za hapa Marekani baada ya rais wa zamani Donald Trump kupata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa awali ndani ya chama cha Republican katika jimbo la Iowa. Studio uko nami Patrick Ndulimana, ambatana nami hadi mwisho wa kipindi. Kuongezeka kwa mivutano miongoni mwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kumewashtusha wachambuzi wa mambo, wakionyesha wasiwasi wao kuhusu hatima ya jumuiya hiyo ambayo imewahi kuvunjika katika mwaka 1977 kabla ya kufufuliwa upya na kuendelea kuongeza idadi ya nchi wanachama. John Njogopa kutoka Dar es Salaam anamulika zaidi hali ilivyo ndani ya jumuiya hiyo yenye nchi wanachama 8.
Mivutano inazidi kushika kasi ndani ya chombo hicho cha kikanda kilichoasisiwa na nchi wanachama 3, Tanzania, Kenya na Uganda, kabla ya kupanuka na kuzileta pamoja nchi za Rwanda, Burundi, Sudan Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC na hatimaye hivi karibuni Somalia. Mivutano hiyo imekuwa ikichomoza katika sura tofauti kuanzia nchi wanachama moja moja na mwingine na hata kufika katika nchi wanachama 3. Sehemu kubwa ya mikorozano hiyo imeegemea zaidi katika mitazamo ya kisiasa, ukiweka kando ile inayoibuka na kupotea ambayo chanzo chake kikubwa ni maslahi ya kiuchumi pamoja na biashara. Rwanda kwa muda mrefu imekuwa kikwaruzana jirani yake Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika wakati ambako Kinshasa inainyoshia kidole Kigali kwa madai kwamba kujiingiza kijanja katika mizozo ya ndani kwa shabaha ya kuchota mali. Licha madai hayo kupuziliwa mbali na utawala wa Rais Paul Kagame, hata hivyo ripoti nyingi za mashirika ya Umoja wa Mataifa bado zinaendelea kuitaja Rwanda kwa ni moja kichocheo cha mizozo inaendelea kutokota katika nchi ya Kongo. Pande hizo mbili bado zinazidi kuhasimiana. Wakati mzozo ungali mbichi, mwanachama mwingine wa Afrika Mashariki, Burundi, amejitokeza na kuishutumu Rwanda kwa ni sehemu ya ufadhili wa waasi wanaofanya mashambulizi Burundi. Ikionyesha kukasirika kwake hivi karibuni, Burundi ilitangaza kufunga mpaka wake na Rwanda, ikiwa ni wiki mbili tu baada ya kuitumwa nchi ya jirani yake kuunga mkono waasi waliofanya mashambulizi katika ardhi yake. Rwanda amesema hatua hiyo inakiuka kanuni za ushirikiano. Burundi inasema kundi la waasi wa Red Tabara walifanya mashambulizi Disemba 22 mwaka uliopita karibu na mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuua watu 20 wakiwemo wanawake na watoto. Tangu kutokea kwa shambulizi hilo, Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amekuwa kishutumu Rwanda kuunga mkono waasi hao, madai ambayo serikali ya Rwanda imekuwa kiakanusha mara kwa mara. Kundi hilo la Red Tabara lenye makao yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liliibuka mnamo mwaka 2011 na sasa ndio mashuhuri zaidi miongoni mwa vikosi vya waasi wa Burundi, likikadiriwa kuwa na wapiganaji kati ya 500 mpaka 800. Mivutano hiyo kwa nchi wanachama inaendelea kushuhudiwa kila uchao. Inaanzisha wasiwasi mwingine kuhusu hatima ya jumuiya hiyo ambayo katika miaka hivi karibuni ilionekana kuanza kunawili. Mchambuzi wa mambo Majid Mjengo anasema kile kinachoendelea kushuhudiwa ndani ya nchi wanachama kinakumbusha yale yaliyojiri mnamo mwaka 1977 yaliyosababisha kuvunjika kwa jumuiya yenyewe.
Jumuiya ya Afrika Mashariki ina historia ndefu ambayo pia ilipelekea kuvunjika kwa jumuiya hiyo mwaka 1977. Kumbuko kwamba ilianzishwa mwaka 1967, lakini ilipofika mwaka 77 kwa sababu za kisiasa, nchi zile tatu, Kenya, Uganda na Tanzania, ikapelekea kuvunjika kwa jumuiya hiyo tarehe 4 mwezi Februari ya mwaka 1977. Sasa kurudi tena kwa jumuiya hiyo kwa mara ya pili kumeleta matumaini ya ushirikiano hasa katika masuala ya kiuchumi, lakini sasa tunaona barabara hiyo iliyopanuka iliyoongeza nchi wanachama kama Sudani Kusini hata Somalia leo inaingiwa na matuta ambayo yanaweza kupelekea anguko lingine la jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki ambayo kimsingi inahitajika. Sasa ni nani atamfunga paka kengele ni swala kusubiri kuona, lakini utata uliopo katika mahusiano kati ya Rwanda, Congo DRC na nchi ya Burundi umeweka wingu nzito katika jumuiya hii, kwa maana kwamba hatima yake inabaki kuwa mashakani.
Mvutano baina ya Kongo na Rwanda ndio unaotatiza zaidi mwelekeo halisi wa jumuiya hiyo, na hiyo inachagizwa na jinsi viongozi wa pande hizo mbili wanavyotoa matamshi yao hadharani. Rais Paul Kagame wa Rwanda na Felix Tshisekedi wa Kongo. Wamekuwa kitoliana matamshi waziwazi ingawa wote pamoja wakati mwingine wamekuwa kiketi pamoja katika vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mtizamo wake mchambuzi wa mambo Nicholas Clinton anasema mvutano wa pande hizo mbili ni kitisho kikubwa kwa ustawi wa jumuiya yenyewe.
Sasa hii yote inaleta sintofahamu, inaleta kitisho juu ya uchumi wa jumuiya hii, juu ya usalama wa jumuiya hii. Juzi tumemsikia rais aliyechaguliwa pale nchini DR Congo akisema endapo atachaguliwa, alikuwa akiwaambia watumishi, alikuwa akiwaambia wapiga kula wa nchio, yani DR Congo, anasema endapo akichaguliwa ataishambulia Rwanda kijeshi. Sasa kama Rwanda na DR Congo wamekuwa katika mgogoro wa kimaslahi kwa muda mrefu sana, sasa unaweza kuona namna gani mizozo hii yote inavyohatarisha usalama wa raia katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, unavyohatarisha uchumi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, inavyohatarisha maendeleo ya watu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, inavyohatarisha afya na usalama wa nchi na katika jumuiya hii, lakini pia inaondoa ile umoja.
Suala la Burundi kuwa sehemu nyingine ya mvutano na jirani yake Rwanda kuna tizama na wengine kama vile petroli inayomwaga katika tanuru la moto, hali ambayo huenda ikachafua mwelekeo mzima wa jumuiya yenyewe. Uhusiano kati ya Rwanda na Burundi umekuwa ni wa kupanda na kushuka mara kwa mara, ingawa ulikuwa umeanza kuboreka baada Rais Ndayishimiye kuingia madarakani mwaka 2020, umeharibika tena kuhusiana ushiriki wa Burundi nchini DRC Congo. Vikosi vya Burundi kwa miaka kadhaa vimekuwa vikiendesha operesheni za pamoja na wenzao wa Congo dhidi ya waasi katika upande wa mashariki ambao umekumbwa na uasi wa makundi mbalimbali. Mmoja ya makundi hayo la M23 linaungwa mkono na Rwanda kulingana na serikali za mataifa ya magharibi pamoja na Umoja wa Mataifa, madai ambayo Kigali imekuwa ikikanusha mara kwa mara. Burundi iliwahi kufunga mpaka wake na Rwanda mnamo mwaka 2015 katikati mwa madai ya kuunga mkono makundi ya waasi. Mpaka huo ulifunguliwa tena mnamo mwaka 2022. Akitizama majaliwa jumuiya hiyo na kushindwa kufikiwa kwa kile kilichofikiriwa wakati huo kama umoja wa kisiasa ama shirikisho la nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, mchambuzi wa siasa za kimataifa Mohamed Abdulrahman anasema kukaribishwa kwa haraka kwa baadhi ya nchi ndani ya jumuiya kumezidisha hali ya wasiwasi unaoshuhudiwa wakati huu.
Jumuiya kwa hakika ina matatizo katika nyanja mbalimbali. Ingawa maafisa wa jumuiya walioko katika makao makuu mjini Arusha wamekuwa wakikanusha, lakini hali hiyo ipo. Ile azma kwa mfano ya kufikia umoja wa kisiasa ifikapo mwaka 2012, ambapo Rais Yoweri Museveni alitaka sana kuwa rais wa kwanza wa shirikisho au umoja huu wa kisiasa, hilo lilishindwa baada ya nchi kadhaa kuona kwamba hali kwa wakati huo ilikuwa hairuhusu, na hadi hivi sasa ndio inaonekana kwamba hairuhusu kuwa na umoja wa kisiasa kwa maana ya shirikisho. Na moja kati ya nchi ambazo zilipinga sana azma hiyo ilikuwa ni Tanzania wakati wa utawala wa Rais Jakaya Kikwete. Na jingine ambalo ninaloliona mimi kwamba lilikuwa ni kosa au niseme kwamba ni maamuzi ambayo hayakufanyika katika wakati mwafaka ni kuziruhusu nchi kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sudan Kusini na hali kadhalika kwa upande mmoja au mwingine hata Burundi na Rwanda kujiunga na jumuiya mapema, kwa sababu jumuiya ilikuwa kwanza inalazimika kujiimarisha yenyewe katika nyanja mbalimbali kabla ya kuzikubalia nchi nyingine wanachama. Nchi hizo zina mapungufu panapohusika na swala zima la demokrasia, utawala bora na haki za binadamu. Na hivi karibuni nahisi kwamba hata uamuzi wa kuipa wanachama Somalia nao au kuwa uamuzi ambao ulichukuliwa katika wakati wa mwafaka.
Mivutano hiyo bado imeendelea kuchukua sura mpya, na mnamo hivi karibuni pia serikali ya Kongo ilishutumu Kenya kwa kile ilichosema kuwapa uwanja wa kisiasa wapinzani wake kuendesha mikutano na kuratibu mikakati kuelekea katika uchaguzi uliopita ambako Rais Tshisekedi alitangazwa mshindi huku wapinzani wakiukosoa uchaguzi wenyewe. Ingawa Kenya ilieleza msimamo wake kwa kusema kwamba haikuwa tayari kuingilia siasa za upande mwingine na ilifanya hivyo kwa kuheshimu sheria za kimataifa, hata hivyo Kongo iliendelea kushikilia msimamo wake kushutumu utawala wa Rais William Ruto. Mchambuzi Abdurrahman anasema njia pekee inaweza kuepusha mazingira namna hiyo ni kwa viongozi wenyewe kwanza kuelezana ukweli.
Wasiwasi wangu ni kwamba jumuiya huenda ikazorota na kufikia hali ile ile. Sisemi kwamba lazima ivunjike, lakini migogoro ile ile ambayo ilisababisha jumuiya ya awali kuvunjika mnamo mwaka 1977, kubwa likiwa ni lile mivutano ya kisiasa kati ya viongozi wakati ule, Idi Amin Dada huko Uganda, Jomo Kenyatta nchini Kenya na Julius Nyerere kwa upande wa Tanzania. Hali hii hivi sasa inajitokeza tena kwa mivutano ya aina nyingine kwa kuzingatia mazingira ya wakati huu. Na mivutano hiyo nahisi kwamba inaweza tu kuepukwa ikiwa viongozi watakuwa katika hali ya kutooneana haya na kuelezana bayana kinaga ubaga kwamba hapa tuna matatizo na matatizo haya yanabidi kutatuliwa kwa kuzingatia misingi ya jumuiya inaheshimiwa na kila kiongozi na kila nchi mwanachama.
Licha kwamba ndani ya jumuiya yenyewe kuwa na baadhi ya nchi zinazotizama kuwa na ushawishi mkubwa wa kisiasa na nguvu za kiuchumi, hadi sasa hakuna hata mmoja wao aliyejitosa hadharani kujaribu kusaka suluhu kwa hayo yote yanayoendelea. Sio Tanzania ambayo ina historia kuendesha mikutano mingi ya usuluhishi katika eneo la kikanda pamoja na ile ya kimataifa, wala Kenya inayoonekana kuwa na uchumi mkubwa ndani ya nchi wanachama jumuiya hiyo zilizoinuka ili kunusuru hali ya mambo inayoshuhudiwa wakati huu. Mchambuzi Clinton anasema nchi hizo zinapaswa kuonyesha njia kwa kuleta ushawishi ndani ya jumuiya yenyewe.
Jambo la msingi kabisa kwa serikali ya Dodoma ambayo bado ina mahusiano mazuri kabisa na majirani zake wote, kwamba serikali ya Dodoma bado ina mahusiano mazuri na majirani zake wote, na pale ambako kumekuwa kitokea mizozo hasa kati ya Dodoma na Nairobi, njia nyingi za kidiplomasia zimekuwa zikifanyika, hasa ile mizozo ya kibiashara kati ya hizi nchi mbili, Tanzania na Kenya. Juhudi za kidiplomasia zimekuwa zikifanyika pasipo na shaka, na pale migogoro hii imekuwa ikitatuliwa kwa amani na utulivu wa jumuiya yetu au kanda yetu.
Hayo yanajiri katika wakati ambako mataifa jirani Tanzania na Kenya zikirejea tena katika mivutano inayohusu sekta ya usafiri wa anga, ikilenga mashirika yake lile la Air Tanzania na Kenya Airways, mashirika ambayo yamewahi kutumbukizwa katika hali hiyo miaka ya nyuma. Kuibuka tena kwa mvutano kunazusha maswali mengi namna mataifa hayo mawili yanavyoitizama sekta hiyo ya usafiri wa anga, na kwamba hali hiyo inakuja katika wakati ambako Tanzania ikianza kuimarisha tena usafiri wake wa anga baada ya kuongeza ndege ya mizigo. Tayari nchi hizo mbili hata hivyo zinasema zinafanya juhudi kutatua mzozo uliozuka baina yao baada ya Tanzania kutangaza kufuta kibali cha safari za ndege za abiria za shirika la Kenya Airways kati ya Nairobi na Dar es Salaam. Mamlaka ya usafiri wa anga nchini Tanzania TCAA ilitangaza mnamo Jumatatu jioni kufuta kibali hicho kwa ndege za shirika hilo la Kenya, ikiwa kujaribu kujibu msimamo wa serikali mjini Nairobi wa kukataa kutoa kibali cha kuingia nchini Kenya kwa ndege za mizigo za kampuni ya ndege ya Tanzania, yani ATCL. Tangazo la TCAA lilisema ndege zote za Kenya Airways kutoka Nairobi hazitaruhusiwa kutua mjini Dar es Salaam kuanzia Januari 22 mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Mimi ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa. Punde tunaingia katika sehemu ya pili. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump alishinda uchaguzi wa awali katika jimbo la Iowa Jumatatu usiku, akiongoza katika jimbo la kwanza katika mchakato wa kumtafuta mgombea atakayekiwakilisha chama cha Republican kwenye uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka huu. Trump alipata 51% ya kura, huku gavana wa jimbo la Florida Ron DeSantis akipata nafasi ya pili kwa 21%, naye gavana wa zamani wa jimbo la South Carolina Nikki Haley akichukua nafasi ya tatu kwa 19%. Jimbo la Iowa lina jumla ya wajumbe 40. Kulingana na matokeo ya uchaguzi wa Jumatatu, Trump alipata wajumbe 20, DeSantis alipata wajumbe 8, naye Nikki Haley alipata wajumbe 7. Mgombea anatakiwa kupata wajumbe 1215 ili atangazwe mshindi na hivyo kukiwakilisha chama kwenye uchaguzi mkuu. Wagombea wote watatu wameonyesha matumaini ya kufanya vizuri kwenye kinyang'anyiro kitakachofuata katika jimbo la New Hampshire wiki ijayo na katika jimbo la South Carolina mwishoni mwa mwezi Februari. Mgombea mwingine Vivek Ramaswamy alijiondoa kwenye kinyang'anyiro baada ya kupata 7.7% katika uchaguzi huo wa Iowa. Ramaswamy amesema anamuunga mkono Trump katika mchakato huo wa kumtafuta mgombea wa chama cha Republican atakayepambana na Rais Joe Biden. Kabla ya uchaguzi wa Iowa, wagombea kadhaa walijiondoa mapema kwenye kinyang'anyiro kwa kukosa uungwaji mkono wa kutosha, akiwemo makamu wa zamani wa Rais Trump Mike Pence, gavana wa zamani wa New Jersey Chris Christie na seneta wa South Carolina Tim Scott. Licha ya kuwa wagombea waliobaki ni wachache, wa Republican watamteua rasmi mgombea wao kwenye uchaguzi wa rais katika kongamano la chama mwezi Julai mwaka huu. Wa Democrat wanatarajiwa kumteua Biden kama mgombea wao katika kongamano lao la mwezi Agosti. Kura nyingi za maoni na wachambuzi wa siasa wanatabiri kuwa kinyang'anyiro cha mwezi Novemba itakuwa tena kati ya Trump mwenye umri wa miaka 77 na Biden mwenye umri wa miaka 81. Biden ambaye anawania muhula wa pili alimshinda Donald Trump kwenye uchaguzi wa 2020. Trump anakabiliwa na mashtaka 91 ya uhalifu na tayari imebainika kwamba ana mashtaka 4 ya kujibu mbele ya mahakama. Baadhi ya kesi dhidi yake zitasikilizwa katika miezi ijayo, ikiwemo kesi ya hapa Washington ambayo imepangwa kusikilizwa tarehe 4 Machi, ambapo Trump anashutumiwa kujaribu kupinga kinyume cha sheria matokeo ya uchaguzi wa 2020. Licha ya mashtaka hayo ya uhalifu yanayomkabili Trump, bado anaonekana kuwa kinara katika chama cha Republican kwa kuungwa mkono na wafuasi wengi wa chama hicho. Nimezungumza na Profesa Timothy Sadera, mchambuzi wa siasa za Marekani, na nimetaka kujua tathmini yake kuhusu ushindi wa Trump katika uchaguzi wa Iowa.
Makweli matokeo haya yalikuwa yanatarajiwa bila. Maanake ukiangalia majimbo ya kati, mengi ya kati ya hayo yanapendelea sana upande wake bwana Trump. Kwa hivyo haya si kutarajia bwana DeSantis ya kwamba atamshinda Trump katika hasa majimbo haya ya kati. Manake pale wa Republican wengi wangali wanaamini ya kwamba bwana Trump ndiye aliyekuwa rais na ndiye rais atakayechaguliwa. Kwa hivyo sioni ya kwamba kama wanaweza kumtoa. Na pia jambo jingine ambalo Republican walikosa ni kwamba hakuna mtu mwingine aliyesimama kikudhibiti au upinzani wake bwana Trump. Kwa hivyo bado ana nafasi ya kuendelea kuongoza.
Kuna mjadala kuhusu DeSantis, sababu aliwekeza zaidi, alifanya kampeni zaidi, alipiga kampeni kubwa sana huko Iowa, lakini inaonekana nafasi aliyopata sio mbali sana na Nikki Haley. Huyu DeSantis vipi upande wa chama cha Republican, sababu alikuwa anasema pengine anaanza kufanya vizuri zaidi, unaona ni kwa sababu gani?
Kwa sasa hivi pengine hatuwezi kumwambia kwamba ni kule kukosa ama pengine kukosa kukubalika, lakini naona kwa maoni yangu ni kwamba pengine kama itawezekana watu wengi waweze kumkumbatia ama kukumbatia maadili yake. Manake wengi wanaamini bwana Trump anapojitumia ni kwamba anatumia sifa zake, umaarufu wake kumpinga adui yake kwa ama mpinzani wake. Kwa hivyo naamini ya kwamba DeSantis atahitaji pengine kuwa na mikakati zaidi, haswa vijana wadogo wajitokeze ili kuweza kumsupporti. Jambo hilo litaweza kumpatia upinzani mkubwa bwana Trump.
Kinyang'anyiro cha kufuata itakuwa ni huko New Hampshire. Sijui huko kutakuwa na tofauti kidogo ikilinganishwa na uchaguzi wa Iowa?
Maoni yangu ni kwamba sio ni tofauti. Manake majimbo yale ya Iowa, majimbo ya juu haswa sana sana, utakuta ya kwamba walio pale ndio wanajiita wenyeji. Kwa hivyo wengi wao watakuwa ni kwamba hawataki kusikia jambo lolote. Kwa mfano bwana DeSantis anashutumiwa kwamba pengine alisapoti uhamiaji na pengine kule Florida kulikuwa na miswada kadhaa ambayo sasa hivi alikuwa anajaribu kuibadilisha. Kwa hivyo jambo lile ni kama linamrudia bwana DeSantis.
Lakini wachambuzi walikuwa wanasema pengine huko New Hampshire Nikki Haley anaweza kufanya vizuri, sababu New Hampshire kuna wale wapiga kura ambao ni huru kuliko wale ma conservative zaidi, ambao wanaweza pengine kumpigia kura Nikki Haley badala ya Trump.
Ni kweli Nikki Haley nilitarajia kwamba atafanya vizuri sana kwenye maeneo ya hali ya New Hampshire, kwa sababu wengi kweli wanampenda, na wengine hao nilikuwa nikisoma na kuangalia walikuwa nasema ya kwamba wao ndio wanamuona kwamba anastahili, lakini kwa hivi sasa wangependa kuwa na mabadiliko. Jana nilipokuwa naangalia, wengine walikuwa na hojio wakisema ya kwamba kama pangekuwa na mtu mwingine ambaye angesimama tofauti na hao waliopo, pengine wangeweza kuwachagua. Lakini pia kwa sababu ya baridi hii iliyopo na pengine mazingira, wengine hawataweza kujitokeza kwa wingi kama jinsi tulivyoona jana. Lakini kwa yote, wacha tuone jinsi ambavyo bwana DeSantis na bwana Trump watang'ang'ana. Lakini kumbuka ya kwamba New Hampshire iko karibu na Boston, kwa hivyo wengi wa maeneo yale na pia upande wa kule kwingine tuna Maine, wale wanaokaa karibu. Kwa hivyo siasa za pale ni kama zinashikamana, kwa hivyo ni tofauti kidogo na Iowa.
Trump alisusia kushiriki midahalo ya wagombea wa chama cha Republican. Nikki Haley na DeSantis wamekosolewa kuogopa kumshambulia Trump katika midahalo hiyo, jambo ambalo wachambuzi wanasema limepelekea wagombea hao wawili kutofanya vizuri katika uchaguzi wa Iowa. Je, Timothy Sadera, unakubaliana na hilo?
Na kwa uhakika Patrick, kwa upande wangu ni kwamba nimeona siasa za hapa ni kwamba lazima uzungumze tangia mwanzoni. Kwa hivyo Trump alipoanza na alipowashinda wenzake alipoingia mwaka 2016, alikuwa ameanza kwa ukali tangia mwanzo kuweza kuwakosoa, anazungumza wazi. Kuna maneno ambayo wengi wanampenda Trump kwa sababu wanataka kusikia maneno kama yale. Kwa hivyo bwana DeSantis na Nikki walikosa kuanza kumvamia ama kuyakosoa na kumkosoa bwana Trump tangia mwanzoni. Kwa hivyo sasa wanapoingia, Trump tayari ameshaandaa mezani pale, yuko tayari katika kukabiliana na lolote lile. Tulisikia jana anaposema ya kwamba mimi nilifanya, alikuwa akizungumzia kionyesha ni yeye, lakini bwana DeSantis na Nikki wanaonyesha kwamba nitafanya. Kwa hivyo unaona pale pana utofauti sifa zake na yale yaliyotenda na pia misemo yake. Haijalishi kama ni ya kweli ama si ya kweli, lakini sasa DeSantis nao lazima wasimame waseme ulisema hivi, ulifanya hivi, na hukuweza kutuletea sifa. Lakini tukikuchagua ni kumaanisha kwamba chama chetu kinaenda kuangamia. Kwa hivyo pana wasiwasi ule, na bwana DeSantis na Nikki watastahili watokee kwa uwazi kabisa.
Je, unadhani ikitokea mfano New Hampshire Trump aibuke tena awe mshindi, pengine na majimbo mengine, itabidi hawa DeSantis na Nikki Haley wataendelea au watajiondoa kama alivyojiondoa huyu Ramaswamy? Yeah,
kweli maanake sasa hawawezi wakaendelea kama wameshindwa tayari. Wanajua kwamba zile caucuses wanahitaji na zile alama watazihitaji, kwa hivyo ni kumaanisha kwamba watakuwa wamepoteza. Kwa hivyo pengine kama kuna atakayejikaza, pengine ende majimbo mawili matatu, anaweza kuona kama ataweza kufanikiwa. Lakini kwa uhakika kama Trump atashinda mengine mawili ama matatu, ashinde New Hampshire, ashinde jimbo jingine, basi ni kumaanisha kwamba hatakuwa na mpinzani mwingine. Manake hapa Electoral College bado ndio wanazidi kuwa na nguvu, wale wapiga kura, hizo caucuses ndizo ambazo sasa zinamsaidia yule mpinzani ama kinara wa chama ili aweze kuendeleza siasa za chama.
Kwa hiyo huyu DeSantis na Nikki Haley wanatakiwa kufanya nini ili wasiji wakajiondoa kwenye kinyang'anyiro mapema?
Ni kushinda majimbo yaliyosalia. Manake sasa hivi bwana Trump alichukua kwa kura nyingi, sasa ni lazima waweze kuonekana ya kwamba wanaweza kufunika mahali pale. Yaani wanaweza kurudisha ama kupunguza lile pengo. Kwa hivyo wakiweza, lakini kwa uhakika kati ya DeSantis na Nikki mmoja wao lazima atajiondoa ndipo aunge mkono mwenzake, ili waliotaka kumpigia pengine Nikki ama kumpigia DeSantis wampigie mwenzao, lakini ili wawe pingamizi kwa bwana Trump.
Ni Timothy Sadera akizungumza nasi kutoka Virginia. Kufikia hapa tunakamilisha kipindi cha Kwa Undani. Mlikuwa nami Patrick Luimana, mwongozaji wa kipindi alikuwa Fiona Wamai. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia usiku mwema.